Vítam vás na Gröslingovi 53. Moje meno je Lucia Kobzová a dnes sa budem rozprávať s politologičkou a koordinátorkou bakalárskeho štúdia u nás na Bysle, Dagmar Kusovou.
Vítaj. Dobrý deň, ďakujem pekne.
Je množstvo tém, o ktorých je v našej spoločnosti pomerne nízke povedomie a jedno z nich je naše porozumenie problematiky afrických krajín, tomu, ako fungujú, aký je stav demokracie v konkrétnych štátoch a podobne. Že akoby máme mnohokrát veľmi skreslený pohľad na Afriku, hneď si asociujeme extrémnu chudobu, ľudí, ktorí žijú v nejakých domčekoch z hliny, dokonca často hovoríme o Afrike, ako by bola jednou krajinou, napriek tomu, že je to kontinent zložený z rôznorodých štátov. Preto by som sa na úvod rada opýtala, že je Afrika naozaj taká homogénna, ako ju mnohokrát vnímame?
Vôbec nie, dokonca si myslím, že Afrika je rôznorodejšia než napríklad európsky kontinent, aj keď v Európe tiež nájdeme domčeky z hliny a rozsiahlú chudobu, sú celé regióny, kde nájdeme takúto chudobu etablovanú, ale v Afrike zase nájdeme extrémne rozvinuté metropoly, ako keď sa pozrieme na Nairobi, alebo Johannesburg, alebo Lagos, tak to sú proste oblasti s mrakodrapmi, so startupmi, so spoločnosťami, ktoré zarábajú miliardy dolárov, takže Afrika je nesmierne rôznorodá, samozrejme, že má aj veľké oblasti, ktoré sú sužované chudobou, predovšetkým v oblasti Sahary, Strednej Afriky a tak ďalej. Ale sú tam aj krajiny, ktoré sú dlhodobo etablované, demokratické, alebo teda aspoň v tých mierach, ako sú demokratické niektoré európske krajiny dnes a ktorým sa aj celkom darí. Takže tá škála, to spektrum je v Afrike obrovské. A tie krajiny majú veľmi rôzne histórie, veľmi rôzne aj prospekty, charaktery, všetko možné.
Ako hovoríš, tie krajiny sú naozaj veľmi heterogénne. No asi faktom zostáva, že Afrika nie je úplne najrozvinutejší kontinent. Že môžem povedať asi, že za posledné roky boli do afrických krajín investované obrovské finančné prostriedky, určené na rôznorodé rozvojové projekty, ktoré mali priniesť zlepšenie fungovania daných krajín a celkovo pomôcť štátom približiť sa životnou úrovňou k nejakým našim západným štandardom. No zdá sa, že tieto investície nereflektujú aktuálny stav. Prečo je tomu tak a kde akoby nastáva ten problém, že tieto projekty jednoducho neprinášajú ten želaný účinok?
Je tomu tak tiež. Samozrejme, ten progres je rôzny v rôznych krajinách Afriky a celkom závisí od toho, aj cez aké schémy sa tieto financie do afrických krajín dostávajú a za akých podmienok alebo za akými podmienkami prichádzajú. Samostatné štáty v Afrike sú stále relatívne mladé, majú svoju burlivú históriu autoritárskych režimov. V mnohých krajinách je tomu tak vlastne od vzniku samostatných štátov. Zápasia aj s nedostatočnými inštitúciami alebo inštitúciami, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté. A to by bolo samozrejme na o dosť dlhšiu diskusiu toho, prečo je tomu tak. Ako sa moderný štát vyvíjal, má svoju históriu, ktorá minimálne v tom západnom svete, severnom a západnom svete prechádzala storočiami istého vývoja inštitucionálneho, štruktúrneho, kde jednotlivé zložky vládnuce, ovládané sa vyvíjali v istej rovnováhe. Ako keby vybalansovávali sa navzájom, prebiehali zápasy o prístup k moci z dola. Štátnosť, občianska štátnosť, ako ju poznáme dnes, na ktorej vlastne stojí a padá liberálna demokracia, je zároveň históriou zápasu o ľudské práva. A tento zápas v Európe prebieha v niektorých krajinách už od 12. 13. storočia, ale teda postupne od stredoveku a predovšetkým 17. 18. 19. storočie. A reprezentatívne inštitúcie sa formovali v rámci tohoto postupného rozširovania práv a vybalansovávania jednotlivých zložiek spoločnosti. Štátnosť v afrických krajinách bola získaná veľmi náhle po storočiach kolonizácie predovšetkým, ktorá kopírovala aj inštitucionálne štruktúry západného sveta, ale teda ktoré nie celkom súladili s domácou spoločnosťou a jej sociálnou a kultúrnou štruktúrou. Ten štát bol formovaný na základe očakávaní a potrieb kolonizátorov. No a samozrejme po revolučných hnutiach 60. rokoch tá suverenita, štátna suverenita prišla veľmi náhle v týchto krajinách a ten proces postupný toho vybalansovávania je tam úplne absentuje vo väčšine krajín, vo valnej väčšine týchto krajín. Vieme tam hovoriť o africkej štátnosti až do takého 16. 17. storočia, ktorá by sa zrejme vyvinula dosť inak, nebyť toho koloniálneho zásahu. Napríklad Sudán mal veľmi rozvinutý štát. V tomto období, než prišli teda v prvom rade islamské komunity zo severu a potom neskôr kolonizácia z európskeho severu, tak táto tradícia bola násilne prerušená. Takže je to silný inštitucionálny problém. Tá nerovnováha potom samozrejme vyúsťuje do autoritárskych režimov, kde jedna väčšinou, buď tá vojenská zložka štátu, alebo tá politická, tá vládnúca elita, úzka skupina ľudí, ovládne v podstate ten štátny aparát na dlhé 10-ročia, ktorý je potom skorumpovaný a slúži záujmom úzkej skupiny ľudí. Často aj sa zase stávalo, že tie štruktúry, ktoré boli nastavené tým kolonizačným štátom, štátne štruktúry, ekonomické štruktúry takisto, do nich nastúpila tá nová vládnúca vrstva z domáceho obyvateľstva, ale nejak zásadne ten štát netransformovala. Čiže často sa nám stáva, to je častou výčitkou aj teda zo strany domácich ľudskoprávnych aktivistov alebo aktivistov, ktorí sa usilujú o demokratickejšie zriadenie. Je to častá výčitka voči tej domácej vládnúcej vrstve, že vlastne ten štát, tá základná štruktúra neprebehla nejakou zásadnou premenou a iba v nej vládne nová vrstva ľudí, ktorá znova sleduje predovšetkým svoje vlastné ekonomické, politické záujmy. Pardon za dlhú odpoveď.
Úplne v poriadku. A ako hovoríš, tých problémov je asi viacero, či už sú to tie nefungujúce demokratické inštitúcie a prípadne vysoká miera korupcie, ktorá je v mnohých afrických krajinách. No my sa aj napriek tomu roky snažíme priniesť demokraciu do všetkých týchto krajín. No môžeme pozorovať, že nie úplne to teda funguje. Že preto by som sa rada opýtala, že čo sú tie nevyhnutné podmienky na to, aby demokracia mohla v krajine fungovať a môže tento systém byť niekedy efektívny v Afrike?
To je obrovská otázka. Znova aj kvôli tej diverzite afrických spoločností a štátov. Či to môže fungovať? Ono to, ako ten proces do istej miery je rozbehnutý. Taká hlavná vec, ktorá sa týka afrických spoločností, alebo aspoň mnohých, súvisí aj s ekonomickým rozvojom, istá miera ekonomického rozvoja pre nejaké modikum rozvoja demokracie je zásadná a potrebná. Čiže tento proces je rozbehnutý, tam vidíme obrovské posuny za posledných 20-30 rokov, či už v rámci UN Millennial Goals alebo tých cieľov tisícročia udržateľného rozvoja. Tie sa postupne naplňajú, tam si myslím, že dokonca ten príbeh je celkom impresívny. Minimálne, čo sa týka zvyšovania základnej životnej úrovne, dostupu k pitnej vode, sanitácii, prístupu k vzdelaniu, prístupu k zdravotnej starostlivosti. Keby sme si to porovnali so stavom spoločnosti spred 20 rokov a dnes, tak je to zásadný a markantný rozdiel. To treba podčiarknúť, pretože to je nesmierne dôležité. Tá životná úroveň naozaj zásadným spôsobom stúpla a tento proces musí pokračovať. Je to náročné, tento proces bude dvojnásobne postihnutý v súčasnej dobe tak dopadom pandémie, ktorá teda síce v počte obetí zasiahla Afriku menej, ale zasahuje rozvojovú pomoc. A samozrejme ďalšou veľkou kapitolou týchto prekážok bude vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá výrazne ovplyvní nárast chudoby v afrických krajinách. A to samozrejme bude mať za dôsledok aj vplyv na demokratizačné procesy. Čo sa demokracie týka, ono je to taká zmiešaná taška, ako hovoria Američania, mixed bag úspechov a neúspechov. Takisto sa nedá hovoriť o nejakom jednoliatom trende na celoafrickom kontinente. V rôznych krajinách sú tie aj postupy, aj regresy rôzne, čiže tam už naozaj závisí od toho, o ktorej spoločnosti presne hovoríme. Ale áno, keď sa na to pozrieme celkovo, tak ten posun k demokracii nie je uspokojivý a teda mohol by sa diať rýchlejšie.
Aby sme sa možno posunuli od takej tej všeobecnej rovine ku konkrétnejšej, že jednou z veľmi zaujímavých krajín na štúdium je Rwanda. Je krajinou, ktorá má za sebou veľmi turbulentné dekády. Mm-hmm. Povedzme, zažila si občiansku vojnu, ktorá vyeskalovala až do genocídy v 94. Následne boli navrhnuté rôzne mechanizmy pokúšajúce sa o vyrovnanie s týmto ťaživým bremenom minulosti. A dostala sa až do stavu, kedy je 64% kresiel v parlamente obsadených ženami, čo vlastne tejto krajine garantovalo prvenstvo vo svete v tomto ohľade. Tak ako sa Rwande podarilo vysporiadať sa so svojou minulosťou a je naozaj stav demokracie v Rwande na tak dobrej úrovni, ako by mohlo indikovať toto ženské zastúpenie v parlamente?
Ďakujem, to je ďalšia obrovská otázka. Z niekoľkých častí dúfam, že si ich na všetky spomeniem. Čo sa týka korupcie, síce na to si sa nepýtala. Pýtala si sa na zastúpenie žien v rwandskej politike. Tieto dve otázky ale veľmi úzko súvisia, preto ma napadli spolu. Majú toho istého menovateľa a to je Paul Kagame, ktorý je súčasným a vlastne jediným prezidentom od čias genocídy, ukončenia genocídy, ktorý vládne v Rwande naozaj veľmi pevnou rukou. Rwanda vsadila na ekonomický rozvoj a demokratizáciu. Nechcem to preháňať, ale dalo by sa do istej miery povedať, že tieto prístupy, tieto princípy sú súčasťou ich PR voči svetu, voči západu predovšetkým, ktoré súvisia aj teda s obrovskými príjmami z humanitárnej pomoci, ktoré Rwanda dostávala a ešte aj dostáva na rozvojovej pomoci po ukončení genocídy. Paul Kagame vsadil takmer všetko na túto kartu takej rapídnej demokratizácie spoločnosti. Oni to boli naozaj veľmi radikálne politiky, ktoré Rwanda prijala v tom období po 94. Jedna zo zaujímavých zmien bola napríklad, že tá krajina sa stala z frankofónnej anglofónnou zo dňa na deň rozhodnutím prezidenta, schválením parlamentu. Vsadila na kartu rovnosti. Naozaj ženy, dievčatá v Rwande majú prístup k vzdelaniu. Tá miera gramotnosti je nesmierne vysoká. Takmer 100%, ako nad 90%. A začleňovanie žien do vrcholovej politiky, do parlamentu a tak ďalej. Je to súčasťou stratégie, ktorú Kagame presadzoval. Ten boj proti korupcii je súčasťou toho istého procesu. Proste taká tá rapidná demokratizácia a aj teda s cieľom umiestniť sa v rebríčkoch demokratických a demokratizujúcich sa spoločnosti veľmi vysoko. Súvisí to aj s tou vládou pevnej ruky v Rwande, keď si vlastne jeden líder môže dovoliť takéto radikálne zmeny a radikálnu reštrukturalizáciu spoločnosti. Priam až sociálne inžinierstvo svojím spôsobom. Korupciu napríklad, takisto sa im podarilo veľmi zásadne potlačiť v rámci rekordných zo pár rokov. Rwanda sa umiestňuje vysoko aj v rebríčku transparentnosti alebo teda veľmi nízko v rebríčku hodnotenia korupcie v krajine. Je to tým, že naozaj celá štátna správa podlieha tomu prísnemu hierarchickému riadeniu, sú tam prísne nastavené princípy a pravidlá, za ktorých sa môžu ľudia uchádzať o jednotlivé posty. Pripomína mi to možno trochu vtipná paralela, ale stredoveké Dánsko, ktoré takisto zaviedlo, a to, čo vidíme dnes, ten výsledok, jeden z najsilnejších právnych štátov, očistený od korupcie, ktorý naozaj funguje transparentne, má pôvod ešte v stredoveku, keď Dánsko bolo absolutistickým kráľovstvom a kráľ zo svojej iniciatívy naozaj vyčistil štátnu správu, zaviedol veľmi prísne pravidlá. Ten kráľ si vtedy strážil vlastnú moc. Ten cieľ nebol demokratizácia, ale koncentrácia moci. A potreboval minimalizovať prístup aristokracie, ich moc. A preto teda, aby ich odstavil od moci, zavádzal pravidlá, zavádzal skúšky, zavádzal vzdelanie pre širšie vrstvy obyvateľstva. Možno v Rwande ten princíp nebol až taký okatý, alebo ten zámer Kagameho nebol až taký okatý, ale ide to ruka v ruke s tým autoritárskym spôsobom ovládnutia štátnej sféry jedným človekom a jeho stranou. Opäť dlhá odpoveď a nedostala som sa k všetkým jej častiam.
A to je úplne v poriadku. A naozaj Rwanda je veľmi zaujímavá krajina na štúdium a preto by som možno ešte pri nej na chvíľočku zostala. A konkrétne pri iniciatíve, ktorá sa nazýva Umuganda, čo je vlastne povinná komunitná služba, ktorej sa musí zúčastniť každý obyvateľ, koná sa raz za mesiac na niekoľko hodín. A dôvodom bolo spojiť ľudí po traumatizujúcich udalostiach z minulosti. No môžeme vidieť, že to nemá úplne ten žiaduci účinok. Napriek tomu by som sa rada opýtala, či táto myšlienka komunitných aktivít, ak je správne implementovaná samozrejme, môže byť niečím, čo má potenciál spájať ľudí, prípadne či by napríklad na Slovensku mohli podobné komunitné iniciatívy znížiť tú narastajúcu polarizáciu spoločnosti.
Áno, no to je aj citlivá otázka, čo sa Rwandy týka. Nepovedala by som úplne, že tieto komunitné stretnutia, ktoré sa teda naozaj dejú raz za mesiac a sú povinné, viac menej, prebiehajú väčšinou na pracoviskách, napríklad tam napríklad prvú sobotu v mesiaci mávajú Rwandania také komunitné projekty, že napríklad upratujú okolie tam, kde bývajú a tak ďalej. A potom zase na pracovisku mávajú takéto povinné 3-4-hodinové stretnutia, ktoré sa týkajú zmierovania. A teda je to už vyše 25 rokov od 27, neviem to spočítať, od genocídy, proste veľa rokov. A tieto stretnutia stále prebiehajú pravidelne, stále sú povinné. Tá miera pamätania a pripomínania si a riešenia tej genocídy v Rwande je, myslím si, že neporovnateľná s nejakou inou krajinou. Tá politika pamäti je tam nesmierne silná a je centrálna. Do istej miery je to ten základný princíp, na ktorom stojí vláda Kagameho. Na tom pamätaní si genocídy, jej riešení, vysporiadávaní sa s ním a posunutím tej krajiny od tej rozdelenej spoločnosti k takej tej predstavovanej zjednotenej Rwande, kde etnicita nebude zohrávať žiadnu úlohu a tak ďalej. Ako súčasťou tej politiky je aj politika jednotnej rwandskej identity, kde vlastne to rozdeľovanie na Hutu a Tutsi etnicitu bolo zakázané. Dnes už v občianskom preukaze majú všetci Rwandania iba rwandskú príslušnosť. Ostatné bolo v podstate zakázané používať. Či to funguje alebo nefunguje, to je zložitejšia otázka. Do istej miery to funguje minimálne v tom, že ten narratív, ten diskurs, ktorý sa používa, niektorí to nazývajú až propagandou zmierovania, reconciliation propaganda, je ale do veľkej miery opakovaný dnes už generáciami Rwandianov. Keď sa ich opýtate, keď sa s nimi prvýkrát stretnete, opýtate sa ich, oni vám dokážu bez zaváhania zopakovať celý ten narratív, celú tú retoriku, zámery, úmysly. Do akej miery to si to aj internujú, sa s tým stotožňujú, to už je zložitejšia a citlivejšia otázka a ani vám to na ten prvýkrát nepovedia. Tie skutočné hodnoty, tie skutočné rozdelenia začnú vyplývať z rozhovorov s ľuďmi až po nejakom čase, až keď si získate ich dôveru a teda dostatočne na to, že sa cítia bezpečne o tom rozprávať. Takže vtedy už výjdu na povrch aj príbehy o tom, ako sú rozdelené celé rodiny napríklad, alebo celé komunity, ako tam stále panuje strach z etnického násilia medzi Hutu a Tutsi komunitami, alebo strach z pomsty, napríklad za súdne procesy, ktoré sa týkali postihovania Hutu, perpetrators, zločincov, tých, čo páchali zločiny, genocídy a tak ďalej a tak ďalej. Je to o mnoho komplikovanejšie. Ale na druhej strane samotná myšlienka nejakých komunitných aktivít nie je úplne zlá. Nesmela by však byť povinná, muselo by to byť predovšetkým na dobrovoľnej báze. A ono zase nie je úplne bez paraliel na Slovensku, minimálne, aspoň čo sa týka, sú to síce veľmi obmedzené príklady, ale čo sa týka slovensko-maďarských vzťahov, tak existovalo zo pár okrúhlych stolov, občas sa diali aj na úrovni napríklad vysokoškolských študentov alebo medzi základnými strednými školami a tak ďalej. Sú to samozrejme ojedinelé prípady, nie je to porovnateľné s tou škálou alebo s tou periodicitou, akú to má v takej komunite ako Rwanda. Tam už to skôr zaváňa takými tými komunitnými akciami, ktoré boli organizované počas normalizácie, napríklad keď boli rodičia nútení chodiť upratovať škôlky v rámci jednotlivých akcií, dobrovoľne, povinne, alebo sa v pracoviskách zúčastňovali povinných združení a porad a tak ďalej. A tak tam už vieme veľmi dobre, lebo mnohí si to ešte pamätajú, že tá úspešnosť bola mizivá, pretože s takýmito nanútenými praktikami sa ľudia málo kedy stotožnia.
Ono by sme sa o Rwande asi ešte mohli rozprávať veľmi dlhý čas, ale aby sme prešli k ďalšej krajine. Pred nejakým časom si robila výskum, respektíve stále robíš výskum, o podobnosti istých elementov demokracie v Juhoafrickej republike a na Slovensku. Môžeš vysvetliť, že čoho sa týkal tvoj výskum a akým spôsobom si tieto zdanlivo veľmi odlišné krajiny, akým spôsobom sú si podobné?
No, charakter spoločnosti v Južnej Afrike, v Juhoafrickej republike a na Slovensku je určite diametrálne odlišný, ale čo bolo zarážajúce, keď som teda opakovane chodila do Južnej Afriky od rokov 2015 až 2020 viac menej, boli diania v spoločnosti, ktoré sú súčasťou ako toho prechodu k demokracii alebo tých tranzitných procesov, prechodných procesov. V tom istom období ako u nás sa napríklad v Južnej Afrike konali obrovské protikorupčné pochody a demonstrácie a bojkoty. Juhoafričania sú v tomto mnoho inventívnejší, takže tam boli aj masové štrajky, bojkoty, všelijaké symbolické akcie a tak ďalej. Čiže istým spôsobom zábavnejšie podujatie, ale teda s tým istým cieľom, s tým istým zámerom. Fenomén ukradnutého štátu sa v Juhoafrickej republike riešil presne v tom istom období, kedy u nás. Aj teda stále sa rieši a momentálne sú vo veľmi podobnej fáze súdnych dozvukov riešenia ukradnutého štátu, alebo teda u nás to nie sú dozvuky, u nás sú to prvopočiatky. Ale tiež teda v rámci toho procesu prechodu od demokracie tam prebiehala obrovská privatizácia, marketizácia spoločnosti. Prišli tam nadnárodné spoločnosti, ale teda aj mnohé domáce spoločnosti, ktoré tú ekonomiku istým spôsobom obsadili a rozkradli. Malo to napojenia na, predovšetkým na politické špičky. Oveľa menej ako u nás. A toto je dôležitá výhra pre Juhoafričanov, v oveľa menšej miere na sféru súdnictva alebo teda právneho štátu, ktorý tento proces bol schopný aj lepšie ustrážiť alebo teda predísť tomu, aby sa tieto napätia a konflikty zvrhli do násilia, ktoré má teda úplne inú tradíciu v Juhoafrickej republike ako u nás. To treba podotknúť, čiže tam ten nábeh k násiliu a k násilnému riešeniu má oveľa vyššie šance ako u nás. Je to nebezpečnejšie. Diali sa tam aj obrovské študentské protesty, ktoré teda tiež prebiehali v tom istom období ako u nás. Takisto boli proti korupcii, proti organizovanému zločinu a teda v juhoafrickom kontexte aj za demokratizáciu vzdelávania a jeho dekolonizáciu, zníženie tuition fees školného, ktoré študenti platia, otvorenie jazykovej politiky alebo teda sprístupnenie vzdelávania v jazykoch, ktorých tam majú 11 oficiálnych jazykov, ale teda vzdelávanie prebiehalo v angličtine a afrikančine a rôzne ďalšie veci. Ale bolo teda až zarážajúce, ako naraz sa diali mnohé tieto aktivity. Tá tranzícia navyše prebieha približne od toho istého roku, ako na Slovensku. Teda prvé slobodné voľby v Južnej Afrike boli v 94., ale samotný ten proces negociácií alebo vyjednávania toho prechodu od režimu apartheidu začal približne okolo toho roku 89, keď ešte Nelson Mandela bol vo väzení, ale už vtedy vlastne pochopili aj vodcovia Afrického národného kongresu, tej teda hlavnej vtedy opozičnej strany alebo hnutia, že inak ako cez dialog, cez vyjednávania aj o zdieľaní moci, to nepôjde. Ako predovšetkým to bolo aj kvôli roku 1989, ktorý zásadne zmenil geopolitickú situáciu, takže aj opozícia napríklad vtedy už nemohla počítať s politickou a finančnou podporou východného bloku a proste musela ísť tou cestou vyjednávaní. A to sa im aj teda veľmi oplatilo, pretože tá súčasná demokracia má teda silné korene práve v tom procese vyjednávania a do dnešnej doby tento proces zásadne formuje charakter tej súčasnej spoločnosti v Južnej Afrike. Ten proces tranzície a to zdieľanie moci, vlastne taký ten vyjednávací charakter je tiež to, čo máme spoločné do istej miery, to odovzdávanie moci od totalitného režimu k tomu nášmu. A do istej miery, aj keď teda ten proces samotného vyrovnávania sa s minulosťou bol rozšírenejší a zásadnejší v Južnej Afrike vďaka Komisii pre pravdu a zmierovanie, Truth and Reconciliation Commission, tak tie následky alebo to, čo sa dialo po skončení tohoto procesu, nie je úplne nepodobný s tou absenciou vyrovnávania sa s minulosťou v našej spoločnosti. Ide predovšetkým o nejaké trestnoprávne postihy alebo o nejaký proces spravodlivosti, s ktorým by sa ľudia stotožnili. Áno, Južná Afrika mala dlhý a naozaj veľmi impresívny proces, kde boli vypočutí príbuzní obetí, ktorí buď zahynuli alebo boli mučení počas režimu apartheidu. Tento proces trval 2 roky, len čo sa týka vypočúvania obetí alebo ich príbuzných. Bol veľmi verejný, čiže zároveň slúžil aj ako taký proces učenia sa celej spoločnosti a jej zároveň hojenia sa ako keby zmierovania. Ale to, čo malo nasledovať po tejto komisii, mali byť aj súdne procesy a procesy reparácií napríklad, čiže vyrovnávanie sociálno-ekonomických nerovností v rámci juhoafrickej spoločnosti, ktorá je nesmierne ekonomicky nevyvážená. Je to najnerovnejšia krajina ekonomicky na svete. Ten proces neprebehol. Ten už bol viac menej stopnutý. A tie pocity aj vo vzťahu k minulosti, aj vnímanie spravodlivosti v tej spoločnosti v rámci tohoto tranzitného procesu, tam je naozaj vidieť dosť veľké podobnosti medzi tým slovenským a tým juhoafrickým procesom. Čiže v tom, aký dopad to má na vnímanie demokracie dnes. To je to, čo sme skúmali, aby som sa dostala oblúkom k odpovedi na tú otázku. Aký dopad majú tieto prvky v tom tranzitnom procese, v procese prechodu, ktoré sa venujú vysporiadavaniu sa s minulosťou na kvalitu demokracie dnes? Ako ju vnímajú bežní ľudia? Ako vnímajú hodnoty, ktoré majú byť zásadné pre liberálnu demokraciu? A v neposlednom rade, ako vnímajú prvky ako právny štát a spravodlivosť? A tam teda naozaj sú podobnosti a tie vyplývajú práve, predpokladám, že práve z toho, že ten tranzitný proces má istú sekvenciu, musí mať isté podobnosti. Ten proces aj odovzdávanie moci politickej, ekonomickej transformácie má isté následky, ktoré tú spoločnosť silne ovplyvňujú a samozrejme aj ten súdny proces, alebo teda jeho absencia, bude mať za následok isté nastavenia v spoločnosti, vnímanie demokracie a tak ďalej.
Ako hovoríš, tá história apartheidu a následné vyrovnávanie sa s nimi je veľmi zaujímavé. Dokonca aj ty si sama bola v Juhoafrickej republike spolu so zopár študentami z Bisly. Mm-hmm. A robili ste vlastne výskum, kde ste sa rozprávali s ľuďmi, ktorí ho prežili. Mm-hmm. No, aby sme sa možno opäť posunuli trošku ďalej, tak veľa sme hovorili o demokracii a o fakte, že tento režim má, nazvime to, že isté defekty v mnohých afrických krajinách. No, môžeme pozorovať, že aktuálne je liberálna demokracia v kríze všade na svete. Mm-hmm. Pán Šimečka nám pred pár týždňami v rozhovore povedal, že demokracia neprináša ľuďom zmysel existencie. Čo ty vnímaš ako hlavné príčiny nespokojnosti ľudí s demokraciou a ako ich vieme vyriešiť?
Do istej miery je to pravda, že liberálna demokracia ako taká nie je schopná dať ľuďom zmysel života. Ono je to o tom, akým spôsobom dokážu politické režimy alebo skôr politické princípy adresovať každodenné záujmy a potreby ľudí a ako ich dokáže komunikovať nielen nejak racionálne, ale aj emotívne. Hej. A v období, kedy celý svet, vrátane afrických krajín, tento zosun vnímame aj napríklad v takých krajinách, ako je Juhoafrická republika, niekoľko globálnych ekonomických kríz, globalizačná kríza, ktorá viedla k polarizácii spoločnosti celosvetovo, to všetko sa odráža na tom, že liberálna demokracia a jej hodnoty alebo jej hlavní advokáti, tí nositelia myšlienok liberálnej demokracie v politickom spektre, nie sú najlepšie schopní adresovať alebo hovoriť práve k tomu pocitu úzkosti, strachu, ktorý súvisí s touto situáciou a ktorý súvisí aj s pocitom ohrozenia obrovských skupín obyvateľstva. A v tých najohrozenejších populáciách ekonomicky to bude samozrejme o to silnejšie. Takže tento proces sa veľmi silno odrazil aj na náladách v Juhoafrickej republike napríklad. Tam vidíme aj veľmi zásadné generačné rozdiely medzi staršou generáciou a napríklad tou, to sú rovesníci tvoji alebo našich študentov, ktorí už boli narodení po apartheide, ktorí ten režim nikdy v živote nepoznali a reagujú naozaj len na tie súčasné trendy diania, na ten celkový úpadok demokracie, ktorý vnímame za posledných 10-15 rokov a globalizačnú krízu. na ten pocit úzkosti a ohrozenia najľahšie a najlepšie vedia dať odpoveď samozrejme populistické zoskupenia, populistické hnutia alebo strany. A ich nárast nie je prekvapivý. Vidíme ho aj v Juhoafrickej republike, kde teda tiež hlavne a predovšetkým, tak ako u nás je to Kotleba napríklad, ktorý teda pred pár rokmi skóroval víťazstvo v skupine prvovoličov. V Juhoafrickej republike sú to napríklad Economic Freedom Fighters, čiže bojovníci za ekonomickú slobodu, čo sú zase extrémisti z toho lavicového kraja spektra, ktorí teda oslovujú predovšetkým mladých ľudí s tým heslom dokončenia dekolonizácie, od znárodňovania majetku napríklad, alebo teda odnímania majetku zo súkromnej sféry a tak ďalej. Proste dosť radikálny ekonomický program, distribúcia zeme, alebo teda land distribution a podobné programy. Čo s tým? No, v najbližšej dobe nič, obávam sa. Ja sa obávam, že tak pre nás, ako aj celosvetovo nás čaká ešte minimálne 10 ročí, ak nie viac postupujúceho úpadku demokracie. Ako nemáme zatiaľ nič, do čoho by sme sa vedeli tak povediať zahryznúť, čo by nám sľubovalo nejakú veľkú nádej obratu tej krivky, aby rástla opäť smerom k demokratizácii alebo k zvyšovaniu demokratických práv a hodnot. Jediné, s čím sa dá počítať alebo s čím sa dá pracovať, je dôvera v inštitúcie. Aj tá sa teda prepadávala za najväčší prepad bolo v roku 2012, kedy v celosvetovom meritku dôvera v vlády, mimovládne spoločnosti a predovšetkým médiá bola najnižšie vôbec. Ale ako v tejto sfére sa aspoň dá niečo programaticky robiť. Dá sa pracovať napríklad s dôverou v médiá. To sa v podstate aj deje, keď sa začínajú regulovať napríklad sociálne siete, alebo teda sa posilňuje inštitucionálna dôvera v túto sféru, ale je to boj na dlhé, dlhé roky. Hej. Takisto potlačenie korupcie je niečo, s čím sa dá pracovať a dá sa zvyšovať v dôsledku dôvera v politické inštitúcie. Toto vidíme, že sa dá robiť aj v kratšom časovom úseku a má to citeľné dôsledky. Ale akože neprispoje to k tomu zásadnému obratu. Ten si bude vyžadovať viac a okrem iného opäť bude súvisieť s ekonomikou. Žiaľ Bohu, ako veľkou súčasťou tohto príbehu pre mnohých ľudí je aj pocit sociálnej a ekonomickej spravodlivosti. No a na tento pocit si budeme musieť ešte dosť dlho počkať, kým sa v tejto sfére niečo zmení.
Ono je to asi tak, ako mnohí hovoria, že demokracia nie je ideálny režim, ale zatiaľ nič iné sme nevymysleli.
Samozrejme.
Tak asi zatiaľ musíme pracovať na jej zlepšení, kým nenájdeme teda niečo lepšie.
Je čas zakopať sa na barikády, tak by som to povedala.
A na záver by som sa ťa rada ešte opýtala na jednu vec, ono sme sa o nej trošku aj rozprávali ešte pred týmto rozhovorom. A to je postoj afrických krajín na aktuálnu situáciu na Ukrajine, že mnohých prekvapil. Môžeš vysvetliť, že o čo sa vlastne jedná?
Áno. Do istej miery je prekvapivý, nejde iba o africké krajiny, ale aj napríklad juhoázijské krajiny. Čína, o tej sa hovorí celkom dosť. Ale napríklad aj India má veľmi váhavý postoj k vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. A africké krajiny do veľkej miery, alebo teda mnohé, sa zdržali hlasovania napríklad, keď prišlo na hlasovanie o odsúdenie invázie Ruska na Ukrajine. Zdržali sa hlasovania na pôde OSN hneď na začiatku, ešte začiatkom marca, keď sa o tom hlasovalo, aj na pôde Výboru pre ľudské práva v rámci OSN. Tam ešte markantnejšie, vyše 50 krajín sa zdržalo hlasovania. A mnohé z nich boli teda práve africké krajiny. aj Juhoafrická republika, od ktorej by sme to možno na prvý pohľad nečakali. Ale na druhý, tretí, štvrtý pohľad, to nie je úplne celkom nepochopiteľné z takého toho dlhodobého hľadiska, alebo teda keď to dáme do vzťahu s ich históriou. Súčasný prezident Cyril Ramaphosa, ktorý mimochodom tak ako celý Africký národný kongres, čo je vládnúca strana v Juhoafrickej republike, tak ako aj Kagame v Rwande, sú tými predstaviteľmi toho zápasu boja proti tomu predchádzajúcemu režimu. V mnohých prípadoch, predovšetkým v Juhoafrickej republike, ale aj v iných krajinách Južnej Afriky, tieto hnutia boli úzko napojené na Sovietský zväz a východný blok. Dlhodobo vnímali Západ ako kolonizátorské veľmoci napríklad. A dlhodobo sú ich kritikmi, aj keď príde na vojnu, napríklad vojnu v Iraku alebo v Afganistane, tak dlhodobo tieto krajiny sú vokálne proti. Dlhodobo sú napríklad aj na strane Palestíny v konflikte medzi Izraelom a Palestínou. Čiže ten vzťah voči Západu a jeho roli v ozbrojených konfliktoch je nesmierne kritický a súvisí to teda aj s touto históriou, ktorá berú to tak povediac osobne. Čiže niečo ako intervencia zo strany Západu sa nestretne s pochopením. Tam už viac, aj keď iba deklaratívne zo strany médií alebo politických elít, ale medzi ľuďmi absolútne nepožíva popularitu teda. A čo sa týka samotného toho odôvodnenia, tak Ramaphosa napríklad odkázal na tú tradíciu mierového vyjednávania. Znova sme pri tom základnom kameti Juhoafrickej republiky a teda toho súčasného zriadenia. A to je práve ten prechod od toho násilného režimu k demokracii cez mierové vyjednávania. Takže on ospravedlnil to rozhodnutie juhoafrickej vlády tým, že teda oni veria v mierový dialog a že najlepšie je teda byť neutrálny voči takémuto konfliktu. Juhoafrická republika veľmi chcela byť takým tým mierovým vyjednávačom v rámci toho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ale teda úplne úprimne veľmi neutrálni teda nie sú, pretože napríklad vláda často používa ten ruský slovník, že ide o špeciálnu operáciu a tak povediac to preháňa s opatrnosťou a až tým, že teda používa ten slovník, ktorý používa Putinové Rusko, čo je teda na škodu veci a tým pádom ani nemajú dostatočnú kredibilitu na to, aby sa mohli angažovať ako nejaký mierový vyjednávač v tomto konflikte. A teda spôsobuje to isté napätie v spoločnosti, pretože prodemokratické zložky aj strany, ako demokratická strana napríklad, toto veľmi vokálne odsudzujú. Ale treba povedať, že sympatie verejnosti sú teda skôr na strane súčasných vlád, ktoré deklarujú neutralitu a dávajú ruky preč od toho konfliktu, tak povediac. Ale úprimne číslo 2, keď sa pozriete na dennú tlač, napríklad v Juhoafrickej republike, iné teda každodenne nesledujem, ale tam Ukrajina absentuje. A to je akože tak vzdialené ako pre nás, ja neviem, konflikt v Mali alebo v Jemene alebo v Somálsku. Možno sa objaví na piatej strane niekde dolu v nejakom stĺpčeku, ale absolútne to nie je niečo, čo by rezonovalo v každodennej tlači alebo správach. Žiaľ Bohu.
Tak no to je možno aj celkom logické, predsa aj na Slovensku, keď bol napríklad konflikt v Sýrii alebo v iných krajinách na Blízkom východe, absolútne absentovalo nejaké pokrytie a porozumenie spoločnosti. Ale ja ti teda ďakujem veľmi pekne, že si našla čas a prišla sa s nami porozprávať.
Ďakujem aj ja tebe. Pekný deň ešte. Ak si osobnosť nezávislá, kriticky myslíš, pravda býva sladko-kyslá. Práve v Bysle študujú v angličtine všetky bystré mysle.